Asteazken honetan, hilaren 18an, etorkinen nazioarteko eguna ospatzen da munduan zehar. Txus Elorza, Sos Arrazakeriako kidea, egunon?
Guztioi.
Asteko, zertarako balio du olako ospakizun batek?
Ez da galdera txarra, ez. Alde batetik oroitzea nahi du egun baten gauza ezberdinetan, gaurko eguna tokatu da imigranten eguna, baina gero bestaldetik ematen diegun tratua, langabezia, mespresua, bazterkeria, gure mugetan, bueno, edo Gibraltarreko, edo Melilla, edo Zeutako mugetan arresiak eta konzertinak direla, eta Lampedusako edo itsasoan hiltzen direnean ez diegu kaso horik egiten, baina gero bai, gero imigrante eguna ospatzen dugu.
Etorkinak munduan, esan behar gero eta gehiago direla eta egoera gero eta txarragoa dela.
Bai, baina konturatu behar dugu, igual, pentsatzen dugu europearrok garenoz, beti daukagu sentsazioa, Europara etortzen direla inbatitzera, baina ez imigrazioa eta errefuxiatuak gehienak eratzen dira inguruetako herri edo lekuetan, hau da, Siriako gerra dela eta egin dezagun igual 3 milioi errefuxiatu daudela, eta Europara bakarrek 50.000 inguru kalkulatzen dela etorri direla. Hau da, guk pentsatzen dugu gurera datozela inbazioa egitera, baina ez da horrela. Inguruan gelditzen dira, Afrikan bertan gelditzen dira, Ameriketan bertan gelditzen dira, eta Siria inguruko herrialdetan daude gehiena. Europara etortzen direnak ez dira inbeste.
Ona etorria ikuspegik egindako azken barometroren arabera, euskal gizartean gero eta tolerantzia txikiago erakusten da.
Bai, zepena, Bai, igual bi gauza esan alde horretatik krisia dela eta geroz eta bateratuagoa gaude, gizartean baztertuta gauden sektore geroz eta zabalduago. Hau da, ez gaitezen geratu begiratzen haiek etorkinak nolakoak diren, kolore beltzago daukatenak ordan eta diskriminazioa handiago izango dugun eta zer dakarten eta ze arazo sortzen ari diren, baizik eta begira dezagun krisiarekin denak batuta gaudela. Hau da, begiratu behar duguna da nor baztertzen gaitun, kapitalak, bankuak, geroz eta krisia handiagoa sortzen ari dira eta gu oraindik etorkinei begira haiekin arazoak etorriko diren. Eta gero bestalde bai, hor gaude Europa guztian geroz eta zailtasun gehiago nabaritzen etorkinak onartzerako orduan. Eta hor nik uste dute azken finean bigarren gauza esan nuena, etorkina etiketa jartzen dioguna begira dezagun geu ere gaur egunean krisia dela eta zenbait lekutara joaten ari garela beharra dagoela eta geroz eta gehiago. Eta geu izan gaitezela, neu izan igual aurten edo igual joan beharra suertatzea beste nonbaitera lan bila edo etorkizuna begira bilatzera izan nahi nuen, eta azken finean edonor izan gaitezela izateko arriskuan gaudela etorkinak.
Bestaldetik legeak ere aztertu nahi ditugu, gero eta gorragoak dira Europan, ematen du ahaztu zaigula duela esain beste urte gu ere etorkin izan ginela.
Bai, izan ginela eta garela gaur egunean jente gehiago ateratzen ari da sartzen baino, eta Euskal Herrian ere horrela da. Eta geroz eta tratua txarrago da, eta hemen argi eta garbi salatu behar dugu, bai, atzerritartasun legeriak, Espainiako gobernuak, eta Bilbo bertan ere, udalak onartu duen plan de ordenación urbana, edo kultoko etxeak ere, kanpora ateratzean edituztela, beti esanaz bezala arriskutsua dira, zarat ateratzen dute, bueno, denetarik entzuten dugu, eta bai, horre, legedi aldetik gauza geroz eta okerrago jartzen ari da, eta ez bakarrik legedi aldaketa, baizik eta zenbait gauzen delako RGI delako nola esango nuke, salario base horren inguruan ere reglamentazioa zailtzea erekin geroz eta zailagoa baldintza jarriz egiten duguna da marginazioa eta pobrezia gehitu edo adibidez Osakidetzaren tarjeta identitatea sanitaria edotiza delako honekin ere, ba, imigrantak eroz eta, bueno, zailago daukate enparonamentua ezean, ba, osasun bidera sartzeko momentuan.
Gaurko egunaren inguruan proposamen bat duzue. Azteko, helburua?
Ba, gure helburua da, nolabait jendeari esan eta ikusiarazi danauk garela berdinak. Eta etorkinak, gaurko egunean etorkinak konsideratzen ditugunak direla geu bezala. Azken finean, konportamentuak, gizakion konportamentua danak oso antzekoa dira. Geuk ere berdina egingo genuke kanpora joan behar izan bagenu bizitzera. Eta ba kolektibo hauek edo normalean ikusten ditugun bezala kolektibo ezberdinak bezala ba eman behar diegun tratua alde lehen da bizi gobernuen aldetik eta enpresen aldetik eman behar diegun tratua dela geuk izango baina bezala, hau da, ezberdintasunik egin gabe eta hiritartasun eskubide guztiak onartuz eta garantizatuz geureak nahi ditugun bezala. Eta ontarako egin behar duguna, eta gure beste mezu bat, tratu berdintasun lortu hau aparte zer da, ba, egin behar duguna da dela denok konsiente izan, krisiarekin denak berdinduta gaudela, baina azpitik. Eta hemendik ateratzeko era bakarra dela, ba, horrela ikusi eta zerbait egiten hasi, ja. Atera kalera, bildu ingurukoekin, bildu elkarteetan eta ezetezan, ez murrizketa, gizarte murrizketei, ez lan baldintzei, langabeziari eta denoke bilduta aurre egin behar du, gau da gure mezua gaur egunean.
Film labur bat hiritarrok ikustea nahi duzue?
Bai, ba horre atera genuen orain dela jabetetxo batzuk bideo bat, ez dakit horren inguruan galdetzen diazun, 200 metroko bideoa publikatu genuen, eta hau zen ba, guke ikusten genuen Bilbon bertan taldetariko marginatuenetariko bat, hau da, gaztetxo asko, bueno, asko edo gaztetxo magrebiar batzuk zeuden Bilbo inguruan, ba, adibidez, Zorrozaurreko industria gune utzitako ba, fabrike hauetan asko, eta ba, gaztetxoen realitatea nahi genuen islatu, eta hortarako beraiekin lanean nola ari ginen, ba, zenbait ikastetxe zentroetan eta gauzaz berdinak egiten beraiekin, ba, kalera edo bizibilizatu nahi genuen nola bizi ziren, ba, nola bizi ziren kaleetan, industriegune hauetan, ba, askotan gertatzen zitzaigun, etortzen zitzaizkigula, esanaz, ba, gau horretan lorik ez zutela egin, kristonotza egin zuelako, edo aizea egon zelako, deuria zartu zitzailako, eta gero talde hauek, gaztetxo hauek joaten dira, ba, elkartez berrinetara, edo ikastaroak eta egitera, ba, bere ofizia ikasten joateko, ba, igual gehiagilo egin gabe, edo gozaldu gabe, eta horretan, ez? Eta guke egoera hori, gazte magrebiarren irudi txar hori, ba, nolabait ateran izan genuen, eta jenteak ikusi dezala ere ba talde hori hor dagoela eta ez dela ez txarra eta ez dela ez kriminala eta ez dela ez arriskutsat ez dela zer, ez dela geu bezalakoa.
200 metro izeneko film laburra.
Hori da. Eta bueno, ba 200 metro eta 200 metro bideo hori ikusten baduzue, ba Zoza Arrazakeriako Facebookean edo gaur atera da zenbait prentza edo zea, komunikazio bideetan eta ikusiko duzue ba, ze gauzak pasaten zaizkigun burutik hurbiletik gaudenean talde magrebiar edo kriminalizatuta daukagun edozein talde hauekin eta bueno, bai, hortik reflexio bat gure aurreiritzien aurrean nola jokatzen dugun ezagutu gabe taldez berreinak, pertsonak ezagutu gabe aurreritzi batzuk dauzkagula, eta horren aurrean reflexio bat egin behar dugula, pertsonalki eta talde eta gizarte Europar bezala, eta aldatu, eta gure bazterkeria talde hauekin arekiko ba, aldatu.
Honen inguruko informazio gehiago lortzeko, seguru interneten.
Bai, interneten zozarrazakeriako, Bizkaiko zozarrazakeriako web horrian edo Facebookean sartzen bazarete, izango duzue bideo hau eta beste bideo interesgarri batzuk, eta nola, bueno, baz, egiten zozarrazakeria gaur egunean egiten ari dean gauza ezberdinak. Esan be bai, igual, ba, herri denda zabalduta urtero gabonetan zabaltzen den gizarte taldeen edo gizarte mugimendu ezberdinen ba, gauzak adierazteko eta produktuak saltzeko eta bueno, ba, geure urteroko lana adierazteko daukagula erronda kalean Zirikako lokaletan gaudela, gauna guztiak ja zabalduta dagoela hilaren urtarrilaren xira arte eta hor ere bueno, dagoela estan estan pilotxo bat aparte, ba, hor zenbait ekintza egiten ari garela eta jenteari esan ba, pentsatzeko, ba, bai zerbait egin behar dela, ja, ze egoera gerozta larriago da eta krisia gero eta handiago da eta bueno, ba, gizarte murrizketak, langabezia, lan baldintzak geroz eta okerragoa dela eta honen aurrean batu egin behar dugula eta reflexio egin eta kalera atera. Ba, gaur egunean zozarrazakeria beste gizarte movimiento askoekin ere ari gara parte hartzen sindikatuekin batera, ba, guzti honi aurre egiteko asmoan batzen ari gara. Indarrak batzeko ordua da eta perplejidade honi edo ezin dugu ezer egiteko pentsamentu hau alde batera utzi, sofan utzi eta kalera atera behar dugu. Ez dakit antolaketa era gaurko guneak, egunekoak izango diren beharrezkoak edo beste batzuk, baino zerbait egiten jarraitu behar dugu eta aurrera eta indarrak bildu eta jente animatu. Aukera badukagu eta aurre egin behar dugu eta egin daitezkela gaina gauza pilo bat eta animatu jentea.
Txus Lorza, Soz Arrazakeriako kidea, mil esker eta nahi duzunen arte.
Bai, zeuei animo eta aurrengo batera arte, agur, agur.
Agur.